Svoboda. У фокусі огляд подій тижня, що минає. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. У найближчі 20 хвилин ви, зокрема, почуєте. Президент Янукович реформує структури виконавчих органів влади.
Це не перші такі зміни, тому ще будемо дивитися, наскільки будуть виконаними ті обіцянки, які звучать щодо скорочення чисельності на третину.
Чи потрібен Україні митний союз?
Вступ до митного союзу може мати негативні наслідки в контексті членства України у світовій організації торгівлі. Адже Росія, Білорусь та Казахстан досі не є членами цієї організації.
На Донеччині загострився конфлікт між священнослужителями Київського та Московського патріархатів.
Архієпископ Сергій в своєму відеозверненні до президента України б'є на сполох. Український храм у селі Кам'янка на Донеччині в небезпеці.
Однак спершу – оголошення. Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода. Президент Віктор Янукович у ніч на п'ятницю видав указ про реформування структури виконавчих органів влади. Президент наказав уряду зменшити кількість держслужбовців не менше, ніж на 30%. Наполовину скоротив кількість членів Кабміну. Нові звільнення і призначення в уряді Радіо Свобода прокоментував директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко.
Це не перші такі зміни, і ми пам'ятаємо, що ще за часів президентства Кучми проходили зміни саме такого плану, тобто різке скорочення кількості міністерств, але об'єднання цих міністерств під одним дахом і, в принципі, збереженням і структури, і людей, і основної штатної чисельності. Тому ще будемо дивитися, наскільки будуть виконаними ті обіцянки, які звучать щодо скорочення чисельності на третину, відповідних скорочень видатків і подібне. Тому що, як жартують самі чиновники, дуже часто після кожного скорочення штати тільки зростають.
А як можна оцінювати новий перерозподіл обов'язків між віце-прем'єрами з одночасним призначенням їх міністрами?
Ну, як ми бачимо, тут можна радше йтися про певний перерозподіл впливів між різними групами всередині Кабінету міністрів. Ми бачимо, що позбуваються, так мовити, попутників, передаються цілі сектори в руки тих осіб, які вважаються довіреними. З іншого боку, можна говорити про зменшення питомої ваги певних груп. Наприклад, пан Цефіулін, який раніше очолював Міністерство молоді і спорту, зараз виведений за межі, тобто можна говорити про певне послаблення групи Колесникова і таке інше. Тобто радше це не так питання ефективності, скільки питання різної ваги різних груп у нинішній владі.
Тоді про конкретні групи. Як ви оцінюєте призначення Сергія Тігіпка міністром соціальної політики? Судячи з усього, йому таки доведеться просувати непопулярні трудові кодекси і пенсійну реформу.
Саме так. Більше того, експерти говорили, і журналісти цитували різні джерела адміністрації президента, що він мав би ніби очолити Міністерство економіки, яке передбачає стратегічне планування, власне планування реформ і їх проведення. Щодо соціальної політики, то там йдеться навіть не так про проведення реформ, скільки про здійснення всієї системи розподілу, пільг, контролю за ними і подібні речі, які є дуже складними, які є дуже непопулярними, і здійснювати які досить важко.
І про створення такої комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, вона взагалі дуже цікава. Там склад, наприклад, Ківалов, якого звинувачували у фальсифікаціях виборів. Для чого створена вона?
Ну, я думаю, якраз для того, щоб демонструвати світу, Раді Європи, Європейському Союзу, Європейському парламенту, що нібито робота над помилками ведеться, але якраз кадровий склад цієї комісії показує, що це радше буде демонстрація роботи, а не сама робота.
З директором школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростиславом Павленком розмовляла Ярина Скуратівська. уряд на своєму засіданні ухвалив проект державного бюджету на 2011 рік. За словами міністра фінансів України, у проєкті держбюджету будуть допрацьовані видаткові статті. Водночас експерти відзначають, що Кабінет міністрів переоцінив свої можливості щодо наповнення дохідних частин кошторису. Більше про це розповідає Дмитро Баркар.
Бюджет на 2011 рік є доволі жорстким, відзначив прем'єр-міністр України Микола Азаров і повідомив, що згідно з проектом кошторису, за підсумками наступного року, очікують інфляції на рівні майже 9%.
Ми надзвичайно виважено підійшли до використання обмежених бюджетних ресурсів. Перш за все йдеться про скорочення його дефіциту до 3%, що ґрунтується на раціональному використанні бюджетних коштів, майже на 1 мільярд збільшені видатки на охорону здоров'я. Підвищується розмір стипендії, виплати сім'ям з дітьми. В 1,6 рази збільшується розмір допомоги при народженні дитини.
Крім того, Микола Азаров відзначив, що загальнодержавні витрати будуть зменшені на 23%. Прем'єр наголосив, що скорочення витрат буде проведене перш за все за рахунок адміністративної реформи. Також він повідомив, що у 2011 році на 30% планується скоротити державні запозичення і обсяг держгарантій. Водночас економічний експерт Володимир Лановий оприлюднені показники проекту держбюджету 2011 розцінив як такі, що не відповідають економічним реаліям та можливостям чинного уряду.
Видатки вони затвердять, доходи не буде, як і в цьому році не виконується план по доходах. Вони протягом року вже без зайвого галасу змінять параметри бюджету. В цьому році 6 разів мінялись. Національний банк поставив так роботу, що всі гроші, які вкладаються підприємцями і людьми в банківський сектор, вони всі йдуть фактично в погашення дефіциту бюджету через облігації, державні банки.
Проект держбюджету 2011 передбачає, що держава витратить 329 мільярдів гривень. Зокрема, планують збільшити мінімальні зарплати і пенсії. Також на 20% збільшать розмір коштів для надання пільг і житлових субсидій. Водночас, за словами прем'єра, наступного року буде можливість скоротити розміри коштів для підтримки пенсійного фонду. Утім, на думку члена парламентського комітету з питань соціальної політики, народного депутата від БЮТ Андрія Павловського, такі плани не передбачають навіть спроби виконати передвиборчі обіцянки президента Віктора Януковича.
Кандидат президента Янукович обіцяв, що мінімальна пенсія буде 1200 гривень. Наразі на кінець наступного 2011 року, на 1 грудня, вони обіцяють встановити мінімальну пенсію тільки 800 гривень. Те саме стосується мінімальної заробітної плати.
За словами міністра фінансів Федора Ярошенка, проект державного бюджету на 2011 рік передадуть на розгляд у Верховну Раду вже у п'ятницю, а заступник голови фракції партії регіонів Владислав Лук'янов запевнив, що документ буде ухвалений. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Богдан Данилишин, якого вже близько 2 місяців утримують у камері попереднього ув'язнення в одній з празьких тюрем, попросив притулку в Чехії. У розмові з Радіо Свобода це підтвердила адвокат українського екс-міністра Маріна Махіткова. З нею у Празі розмовляла Оксана Пеленська.
Коли ви востаннє бачились з паном Данилишиним і як він почувається?
Виділа сам годину срану на 4 годині в'язниці на Панкраці.
Сьогодні вранці я бачилася з ним в тюрмі на Панкрації. Сказала б так, він виглядає, як того вимагають обставини, адже він вже 2 місяці в тюрмі. Виглядає добре і тримається.
Якщо 2 місяці в вас б'є, так же пора, добре, держіся.
Що вам відомо про подання прохання про отримання політичного притулку в Чеській Республіці?
Ано, самозрежне, тато жарус була подана офіційно.
Ця заява була подана та офіційно оформлена працівниками Міністерства внутрішніх справ 29 листопада цього року.
29 листопада поточного року.
Як діє чеське законодавство в таких випадках далі? Скільки часу триває вирішення справи?
Дає се предпокладати, що закона гута така та первні інстанція дивнявить в пробігу 3 місяців.
Можна припустити, що згідно з законом вирішення справи в першій інстанції триває до 3 місяців. Ми повинні твердо вірити, що Міністерство внутрішніх справ з цим упорається і до 3 місяців справу вирішить.
Вітра то зладне, а в пробігу тих 3 місяців розгорне.
Чи може з чеської сторони виникнути якась перешкода, яка б могла змінити рішення пана Богдана Данилишина попросити політичний притулок в Чеській Республіці?
То určitě не. То все мислим, що там власне колобіг був.
Ні, точно немає. Думаю, що справі покладено початок. Якщо б з української сторони дійшло до змін, якщо б вона визнала, що процес, який там відкрили, незаконний і що він не спирається на положення Карного кодексу України, то тільки така реальність, можливо, могла б вплинути на його рішення. Але з огляду на сучасний стан справ з охорони прав людини в Україні і тих процесів, які там відбуваються, коли його українського адвоката не допускають до його карної справи, Думаю, що за такого стану справ зміна рішення неможлива.
За те, то ставить ці ситуації, просто не можна.
Пані Махіткова, екс-міністр уряду України Богдан Данилишин є в історії Чеської Республіки першим VIP-в'язнем, в'язнем високого державного рівня. Чи може цей факт, на вашу думку, якось вплинути на двосторонні відносини України і Чеської Республіки?
Приглянемо-ли ке всім міжнародним зав'язкам, які Чеська Республіка має з міжнародних...
З огляду на всі міжнародні зобов'язання Чеської Республіки, які випливають з усіх міжнародних договорів, не думаю, щоб цей випадок міг вплинути на двосторонні чесько-українські відносини. Тому що кожна держава є суверенною державою, а міжнародні зобов'язання стоять вище взаємних двосторонніх відносин окремих країн. Тобто кожна країна, в тому числі і Чеська Республіка, мала б розглядати всю справу тільки з цього кута зору, тобто з погляду охорони прав людини і міжнародних зобов'язань. Отже, думаю, що справа Данилишина на взаємний успіх чи неуспіх у двосторонніх відносинах не мала б мати ніякого впливу.
Припадний взаємний проспіх або неспроспіх з того не мав би вплив.
З адвокатом українського екс-міністра Богдана Данилишина Маріною Махітковою розмовляла Оксана Пеленська. Останнім часом Україна активізувала переговори щодо створення зон вільної торгівлі. На завершальній стадії переговори про створення зони вільної торгівлі з ЄС. Разом із цим президент Віктор Янукович не виключає, що Україна може приєднатися до митного союзу, до якого входять Росія, Білорусь та Казахстан. Утім, зазначають експерти, ані в Європі, ані на пострадянському просторі Україні не пропонують створення зони вільної торгівлі без винятків та обмежень. Далі на цю тему більше Дмитро Шурхало.
Зараз у Брюсселі триває 14-й раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. На переговорах Україна зіткнулася з бажанням Євросоюзу встановити жорсткі квоти на товари українського сільського господарства. Проте експерт Інституту зовнішньої політики Олександр Палій інтеграцію до європейської зони вільної торгівлі вважає пріоритетною з огляду на структуру українського експорту.
Торгівля товарами за 6 місяців цього року вся 23 мільярди доларів. Росія 5,7 мільярди доларів, Європа 6,1.
Перебуваючи в Москві 26 листопада, Віктор Янукович заявив, що не виключає вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Він також має свої обмеження, проте для дуже енергоємної української економіки вступ до Митного союзу може в перспективі дати суттєве зменшення цін на енергоносії, адже Росія, Білорусь та Казахстан планують до 2015 року вийти на рівнодохідні ціни на енергоносії, каже керівник групи економічної політики посольства Росії в Україні Олексій Урін.
В нинішніх цінах це приблизно буде 100.
В теперішніх цінах це буде 150 доларів за 1000 кубометрів газу, тобто на 100 доларів дешевше, ніж зараз, навіть зі скидкою Україна купує в Росії. Тільки по газу щорічна економія для України становитиме близько 3 мільярдів доларів. По нафті, якщо ми приберемо експортне мито, чиста вигода для української нафтопереробки складатиме до 2 мільярдів доларів.
Становить до 2 мільярдів доларів.
Директор українського філіалу Московського інституту країни СНД Володимир Корнілов вважає, що Україна може дозволити собі вступ як до зони вільної торгівлі з ЄС, так і до пострадянського митного союзу.
Вопрос ілі-ілі ставиться не то.
Питання або-або ставати не повинне. Держави можуть бути членами кількох зон вільної торгівлі. До речі, Росія веде переговори про створення зони вільної торгівлі з ЄС. І це жодним чином не суперечить членству в митному союзі з Казахстаном і Білорусі.
Казахстаном і Білорусі.
Проте вступ до митного союзу може мати негативні наслідки в контексті членства України у Світовій організації торгівлі. Адже Росія, Білорусь та Казахстан досі не є членами цієї організації. За таких умов інші члени СОТ зможуть висунути до України вимоги компенсувати їхні збитки. На думку оглядачів, підвищення конкурентноздатності українських товарів та послуг є важливим чинником для успішної інтеграції до будь-якої зони вільної торгівлі. Адже якість товарів часто є тим прихованим важелем, за допомогою якого в умовах безмитної торгівлі здійснюється обмеження доступу на внутрішні ринки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На Донеччині загострився конфлікт між священнослужителями Київського і Московського патріархатів. Москвичі спробували силою захопити український храм у селі Кам'янка Донецької області. Про це у своєму відеозверненні до президента України заявив архієпископ Донецький Маріупольський Української православної церкви Київського патріархату Сергій. За його словами, це вже друга спроба прихильників російської церкви відібрати в українців культову споруду. Представники Московського патріархату ситуацію не коментують, а місцева влада дотримується нейтралітету. З Донецька більше розповідає Ольга Доровських.
Архієпископ Сергій в своєму відеозверненні до президента України б'є на сполох. Український храм у селі Кам'янка на Донеччині в небезпеці. У понеділок московські священнослужителі провели фіктивні збори місцевої громади, які ухвалили передати церкву під контроль московського патріархату. Це відбувалося з ініціативи донецького бізнесмена Анатолія Корюка, який є другом керівника російськомовної церкви на Донеччині, митрополита Ілларіона. Таємні збори нагадували справжнє рейдерське захоплення, адже, як розповів Радіо Свобода владика Сергій, бізнесмен привів із собою групу людей бандитської зовнішності, які не пускали на збори представників Київської церкви.
Зі мною приїхали ще 6 священників нашої церкви. Ми побачили, що ми підходимо до будівлі, де повинні відбуватися збори. З машин повиходили такі чоловіки кримінальною зовнішністю. Стали в ряд і сказали, ідіть звідси, тільки це було по-іншому сказано. І не пустили. Тоді, коли ми попитались пройти туди, один схопив мене за облачення, ну і порвав підрясник, пояс на облачення. А другий штовхнув мене у груди і почалась потасовка.
Селищна рада визнала збори нелегітимними, оскільки з тисячі жителів села там були присутні лише 80 осіб, більшість з яких представились співробітниками невідомої служби безпеки. За словами владики Сергія, бізнесмен Корюк дав йому слово, що таки захопить храм у рідному селі і зробить його російськомовним. У московській єпархії ситуацію не коментують і не відповідають на дзвінки журналістів. Між тим, згідно із протоколом зборів, московська церква хоче допомогти парафіянам села Кам'янка, адже, за свідченнями священників, настоятель церкви довів її до повного зубожіння. Представники Київського патріархату іншої думки, радянська влада залишила від цієї церкви лише самі стіни. Парафіяни відновлювали її 15 років, а священники московського патріархату хочуть привласнити чужі здобутки. Москвичі полюють лише на культові споруди. Українські церкви у пристосованих приміщеннях їх не цікавлять, стверджує архієпископ Сергій. За його словами, за останній час це вже другий храм, який відбирають у Київської церкви. За наведеною схемою росіяни захопили храм у селі Новоселівка, говорить священник парафії Святого і Праведного Петра Калнишевського у Донецьку Сергій Безкуцький.
За мовчазної підтримки влади, яка підтримує московський патріархат у будь-яких починаннях. І таким чином у нас другий храм забирають. Це в них вже відпрацьована схема. У 2008 році таким чином у нашої церкви забрали в Старобєшевському районі у селі Новоселівка храм Різдва Івана Хрестителя.
Місцева влада відкидає обвинувачення у лобіюванні інтересів Московської церкви, говорить начальник управління у справах релігії Донецької облдержадміністрації Ольга Маштакова.
Учитывая положение закона, что церковь отделена от государства, мы вмешиваемся в такие конфликты.
На сьогодні в Донецькій області близько сотні храмів належать до Київського патріархату і втричі більше до московського. Ольга Доровських, Радіо Свобода з Донецька.
Україна і Польща впритул наблизилися до реалізації польсько-української дорожньої карти на Євро-2012. Якщо Україна готується до футбольної першості Європи на тлі корупційних скандалів та гучних політичних заяв, то Польща працює без зайвої риторики під суворим контролем професіоналів та громадськості, що мінімізує корупційну складову процесу. Цього тижня в Києві українські та польські експерти обговорили одне з найскладніших питань у здійсненні дорожньої карти. Графік здійснення основних бізнес-планів. Богдана Костюк більше знає про це.
Польща повністю готова до здійснення дорожньої карти на Євро-2012, заявив голова правління Ради з підготовки до Євро Марчін Гера. І пояснив, йдеться про синхронізацію дій з розбудови спортивної, туристичної, транспортної інфраструктури та координації роботи спецслужб під час футбольних матчів на території України та Польщі. Так, наступного року прикордонники, митники, поліція, працівники міністерств з надзвичайних ситуацій повинні пройти відповідну підготовку, щоб забезпечити безпеку спортсменів, уболівальників і журналістів під час чемпіонату. Медики найближчим часом мають позначити однаковими символами медичні установи, аптеки та пункти першої допомоги, запровадити санітарно-епідеміологічний моніторинг на території України та Польщі. Не менш важливо представити міжнародній спільноті країни, що приймають європершість, зазначила національний координатор Польщі з інформаційної політики Малгожата Ольшевська. Вона повідомила, що у цій царині поляки випереджають українських партнерів, оскільки інформаційний бренд України не розроблений повністю. Хіба що встановили логотипи Євро-2012 у приймаючих містах та презентували символи першості – футболістів Славка і Славика. Тим часом, за словами Ольшевської,
наші уряди провели відповідні консультації. Український віце-прем'єр Борис Колєсніков доручив Міністерству культури розробити і разом з нами реалізувати представницьку частину дорожньої карти. Але на відміну від України, кожне польське місто, що приймає Євро-2012, має електронну сторінку з туристичною та історико-культурною інформацією і пропозиціями для своїх гостей. Найближчим часом ми запустимо оновлений національний сайт, а буквально за кілька тижнів буде готовий і переклад на українську мову збірки, яка ознайомить читачів з тим, як Польща зустріне футбольну першість Європи.
Член Координаційної ради України з підготовки до Євро-2012 Валерій Жолдак пообіцяв, що українці найближчим часом наздоженуть польських колег і дорожню карту здійснюватимуть за графіком. Щоправда, усі заяви чиновника стосуються невизначеного майбутнього.
Нам потрібно більше активізувати роботу в контексті спільних заходів українсько-польських, в контексті промоції двох країн, в контексті залучення туристів до наших двох країн.
Зазначив Жолдак. Але, на жаль, в українських та європейських ЗМІ частіше можна почути про корупційні скандали в Україні, пов'язані з підготовкою об'єктів до футбольної європершості, аніж про ініціативи у рамках дорожньої карти. А часу розв'язувати ці проблеми усе менше, адже до Євро залишається трохи більше, ніж 500 днів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Міністр освіти Дмитро Табачник розпочав війну проти Національного університету Києво-Могилянська академія, заявляє її президент Сергій Квіт. Цього тижня на прес-конференції він також розкритикував підготовлений міністерством проект закону про вищу освіту, як такий, що загрожує розвиткові українських вишів. У Міносвіти називають твердження президента Києво-Могилянки безпідставними і зазначають, що ректори інших вишів реагують на законопроект значно конструктивніше. Більше про позицію президента Києво-Могилянки і Міністерства освіти знає Дмитро Шурхало.
Запропонований Міністерством освіти проект закону про вищу освіту не відповідає європейським стандартам та суттєво зашкодить самоврядуванню українських вищих навчальних закладів, вважає президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт.
Якщо ми подивимося на виступи проти університетської автономії з боку міністра, ми побачимо, що міністр хоче скасувати в наших положеннях і в наших правах саме те, що в Західній Європі лягло в основу так званого Болонського процесу і єдиного європейського простору вищої освіти.
За словами президента Національного університету, закон також суперечить програмі економічних реформ президента Віктора Януковича, оскільки фактично ігнорує потреби економіки, питання якості та конкурентноспроможності вищої освіти. Також міністр освіти Дмитро Табачник має претензії і безпосередньо до Києво-Могилянки, стверджує Сергій Квіт.
Якщо нашому університету не дають нормально розвиватися, то у мене тільки таке трактування, що очевидно міністрові не потрібний такий прецедент, щоб був ефективний університет, який тим більше працює без корупції.
У Міносвіти зазначають, що закон був розроблений ще за попереднього міністра Івана Вакарчука, з яким президент Києво-Могилянки також мав непорозуміння. Урядові ж претензії до Києво-Могилянки при цьому незмінні. Деякі статутні вимоги цього вишу не відповідають законові, каже керівник департаменту вищої освіти Ярослав Балюбаш.
Міністерство під себе закон не розробляє, розробляє ДСС. Системи вищої освіти.
Натомість член парламентського комітету з питань освіти та науки, депутат нашої українець Леся Оробець, коментуючи ситуацію, зазначила, що розроблений приблизно 2 роки тому законопроект про вищу освіту Придмитрові та Бачнику доопрацювали не в кращий бік.
Додано декілька руйнівних норм, і з найшкідливіших речей там, це, скажімо, що важливо для студентів-контрактників, це право вузів в будь-який момент навчального року поміняти вартість контракту. Зараз освіт, по суті, залишився єдиний ректор, який здатен стати і сказати свою справжню думку про творіння Табачника. А ректори зараз по факту підлеглі міністра освіти. Він їх назначає, він їх звільняє, він їм дає чи не дає фінансування, виділяє чи не виділяє держзамовлення.
У рейтингу 200 українських вищих навчальних закладів, підготованому торік за участі експертів ЮНЕСКО, Києво-Могилянська академія посіла 9-те місце. За словами Лесі Оробець, Києво-Могилянка дає якісну освіту і є чи не єдиним вищим навчальним закладом в Україні, про який можна сказати, що там не беруть хабарі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І далі у нашій передачі, зокрема, такі теми. Аль-Каїда прагне здобути ядерну зброю.
Аль-Каїда поставила собі апокаліптичну мету – перетворити всю планету і запровадити на ній соціальну справедливість ісламського зразка замість переважної нині, за словами ісламістів, американсько-сіоністської змови.
Transparency International. Рівень корупції у світі зростає.
Як виявилося, найчастіше люди в усьому світі дають хабарі правоохоронцям. Цей показник подвоївся з 2006 року.
Сполучені Штати Америки гальмують миротворчі процеси на Близькому Сході.
Обставини, що створилося, це фактично означає повернення до ситуації непрямих переговорів.
Ці та інші теми одразу після оголошення. Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна пройшла у перші до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу. А розпочинаємо з розповіді про подію, за якою цього тижня стежили з особливою увагою. Нобелівський комітет закликав Китай випустити Лю Сяобо, цьогорічного лауреата премії миру. У п'ятницю в Осло на церемонії його представляв порожній стілець, адже китайські дисиденти сидять у тюрмі. Тему вивчала Маріана Драч.
Це вдруге в історії Нобелівської премії миру, що ні лауреата, ні його представників не було на церемонії. Голова Нобелівського комітету Торбьорн Ягланд висловив жаль через те, що ні Лю Сяобо, ні його рідні не змогли приїхати до Осло.
Він перебуває в тюрмі на північному сході Китаю. Ні дружина лауреата, ні його найближчі родичі не змогли приїхати. Це свідчить про те, що нагорода потрібна і належна. Ми вітаємо Лю Сяобо з цьогорічною премією миру.
Голова Нобелівського комітету закликав Китай випустити лауреата за ґрат і наголосив, що він не зробив нічого поганого, лише реалізував свої громадянські права.
Він став справжнім символом і в Китаї, і за кордоном ненасильницької боротьби за права в Китаї. Лю нагадує нам Нельсона Манделу.
Дисидент попросив, щоб премію, що становить $1.5 мільйона, приурочили тим, хто загинув під час протестів на площі Тяньаньмэнь у Пекіні у 1989 році. Сам Лю Сяобо, якому зараз 54 роки, став відомим саме під час цих протестів. Письменник і колишній професор університету тоді відсидів 2 роки. Після виходу на волю знову виступив проти однопартійної системи Китаю, за що отримав 3 роки ув'язнення. У 2008 році Лю Сяобо став співавтором Хартії 08, що виступає за нову конституцію, незалежні суди і свободу слова. За це минулого року його засудили до 11 років тюрми. У Пекіні наголошують, що Лю Сяобо намагався повалити державний лад у Китаї. Церемонію в Осло у п'ятницю бойкотували близько 20 держав, серед яких Афганістан, Іран, Казахстан, Пакистан і Росія. Професор дипломатичної академії України, колишній радник українського посольства в КНР Леонід Лещенко, вважає, що зміна позиції української влади не вплине на економічні контакти між Києвом та Пекіном.
В дипломатичних відносинах бувають такі випадки, коли представник присутній при якійсь певній церемонії, але це не обов'язково означає поділяти думку.
Сказав Радіо Свобода провідний український китаїст. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Фанатичне прагнення змінити світ на ісламський лад шляхом руйнівного нападу на Захід змушує терористичну мережу Аль-Каїда шукати доступу до ядерної чи іншої зброї масового знищення, стверджує колишній фахівець Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів з боротьби з тероризмом Лорф Моват Ларсен. За його словами, західні розвідки недооцінюють цю небезпеку, яка ґрунтується на релігійних переконаннях ісламістів. Тему продовжить Сергій Драчук.
Рольф Молат Ларсен, колишній керівник відділу зброї масового знищення протитерористичного управління ЦРУ США за адміністрації Джорджа Буша, каже, що до висновку про тверде прагнення Аль-Каїди здобути ядерну чи іншу не менш руйнівну зброю, він дійшов після року уважного вивчення заяв провідника терористичної мережі Осами Бін Ладена та його чільного заступника Аймана Аззавагірі.
Якби Бін Ладен чи Завагірі просто прагнули досягти своїх цілей воєнним чином, влаштувавши війну чи війни, вони б, мабуть, не турбувалися здобуттям такої зброї, яку надзвичайно важко дістати, яка в їхніх руках не обов'язково спрацює передбачуваним чином. Але річ у тім, що вони намагаються змінити світ, і я думаю, що дехто забуває про ці їхні надзвичайно серйозні амбіції, які мають глибоке релігійне коріння, і для яких така зброя майже що необхідна. For which using these
weapons is almost essential. Каже фахівець, який нині є дослідником Центру науки і міжнародних справ імені Бельферів Гарвардського університету. За його словами, Аль-Каїда поставила собі апокаліптичну мету – перетворити всю планету і запровадити на ній соціальну справедливість ісламського зразка замість переважної нині, за словами ісламістів, американсько-сіоністської змови. Дослідник, зокрема, звертає увагу на книжку «Виправдання», яку Айман Аззавагірі видав 2008 року, і в якій усіляко підтримується фатва, тобто релігійний указ, радикального мусульманського діяча Насера Аль-Фахда 2003 року, в якій вбачають заклик до використання зброї масового знищення. Айман Аззавагірі, серед іншого, у схвальному контексті цитує слова фатви: «Якщо на них скинути бомбу і знищити 10 мільйонів їх, і спалити їхньої землі стіль, скільки вони спалили мусульманської землі, то це прийнятно і не потребує жодних дальших пояснень.
Якщо вчитатися в суть його заяв, то не може він убити 10 мільйонів, запускаючи літаки у будинки. Він говорить про піднесення джигаду на якісно цілком новий рівень, який вимагає, за його власними словами, цілком іншого обґрунтування, ніж навіть напади 11 вересня 2001 року.
Каже Ролф Молат Ларсен про заяви ісламістського діяча. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Чим люди бідніші і молодші, тим частіше вони змушені давати хабарі. При цьому рівень корупції за останні 3 роки в світі зріс, так вважає більше половини учасників опитування, яке провела міжнародна неурядова організація Transparency International. Найбільше таку тривожну тенденцію помітили жителі Європи і Північної Америки. Результати опитування оприлюднили цього тижня в Берліні. Маріана Драч більше про дослідження Transparency International.
У всесвітньому корупційному барометрі Transparency International взяли участь понад 90 тисяч людей у різних країнах світу. На відміну від інших досліджень неурядової організації, в яких беруть участь експерти, це опитування є зрізом громадської думки. Про головні висновки розповідає регіональний директор Transparency International у Європі та Середній Азії Міклош Маршал.
Погана новина полягає в тому, що корупція збільшується. На це вказали понад 60% респондентів. Корупція зросла за останні 3 роки. Ще одна погана новина – чверть респондентів, яких ми опитували у 86 країнах, сказали про те, що давали комусь хабар.
Ще більше таких в Україні. Кожен третій українець зізнався, що протягом року когось підплачував. В Грузії таких лише 3%. Як виявилося, найчастіше люди в усьому світі дають хабарі правоохоронцям. Цей показник подвоївся з 2006 року. Дедалі більше громадян також розповідають про хабарі суддям та чиновникам за різноманітні дозволи. Більше половини респондентів зізналися, що підплачують державних службовців, щоб уникнути проблем з владою. При цьому мало хто довіряє державі чи політикам. 80% учасників міжнародного опитування сказали, що політичні партії є корумпованими чи дуже корумпованими. Є і регіональні відмінності. Громадяни України вважають найкорумпованішою судову гілку влади Росії і Білорусі державних службовців. Є і добра новина, як з'ясувалося, дедалі більше людей вірить у те, що може протистояти корупції, продовжує представник Transparency International Міклош Маршал.
Більшість людей думає, що вони можуть змінити становище. 70% наших респондентів сказали про те, що готові повідомляти про факти корупції, якщо їм про них стане відомо.
such a case.
Щоправда, ця цифра зменшується наполовину, якщо людина сама стала жертвою корупції. Представники Transparency International вважають, що саме тут криється великий потенціал. Якщо залучити громадськість, краще захищати інформаторів, то влада буде змушена реагувати на сигнали, а світ стане прозорішим, сподіваються оглядачі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Уряд Сполучених Штатів не вимагає більше від Ізраїлю відновлення мораторію, тобто замороження будівництва поселень на західному березі ріки Йордань. Таку заяву зробив представник Державного департаменту на брифінгу для журналістів Нью-Йорку. З нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном розмовляла Людмила Ванник.
Чи ця заява означає закінчення багатомісячних американських зусиль підштовхнути сторони арабо-ізраїльського конфлікту до прямих безпосередніх переговорів про мирне врегулювання?
Ну, що значить закінчення? Зовнішньополітичне відомство США не вживає таких термінів, як закінчення. Ось що сказав, наприклад, Філіп Краулі, помічник держсекретаря.
We will have few further conversations on the substance.
Ми матимемо дальші бесіди на цю тему зі сторонами конфлікту і будемо продовжувати намагання знайти шляхи до створення такої ситуації довір'я між ними, що зрештою, як ми сподіваємося, дозволить їм вести прямі переговори. Краулі оголосив, що ізраїльські та палестинські дипломати наступного тижня відвідують Вашингтон для переговорів, нових переговорів з урядом США про шляхи до підтримання процесу мирного врегулювання. А в Єрусалимі урядовий представник Марк Регев сказав таке.
It is our firm belief that the Palestinian desire for sovereignty.
Ми твердо віримо, що палестинське бажання суверенітету можна буде примирити з ізраїльською потребою безпеки. Обставина, що створилася, Людмило, це фактично означає повернення до ситуації непрямих переговорів, коли Джордж Мітчелл, спеціальний американський представник, у травні місяці цього року почав здійснювати так звану човникову дипломатію і діяв як посередник між Ізраїлем і палестинцями. Гасан Хатіб, представник палестинської адміністрації, сказав таке.
It is completely unfortunate that the American efforts.
Це велике нещастя, що не вдалися американські зусилля переконати Ізраїль зупинити розширення поселень, тому що палестинська сторона вважає, що припинення розширення поселень є необхідною передумовою значних і успішних мирних переговорів.
Але ж відомо, що ізраїльський мораторій на будівництво поселень тривав 10 місяців. Одначе, палестинці майже до закінчення цього терміну не йшли на прямі переговори з ізраїльтянами, а почавши їх, швидко переривали. Що ж тепер буде?
Ну, Бенджамін Нетаньяху, ізраїльський прем'єр-міністр, в інтерв'ю сказав таке. Очевидно, обговорення питань на цій стадії провадитиметься через непрямий канал. Нетаньяху пропонував продовжити мораторій за тієї умови, Людмила, що палестинці визнають Ізраїль як єврейську державу, але ті не хочуть. Можливо, тепер справді вони повернуться до човникової дипломатії.
З нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном розмовляла Людмила Ванник. А тепер до Білорусі, де 19 грудня мають відбутися президентські вибори. Опозиційні кандидати на виборах президента Білорусі заявляють, що влада готує фальсифікації, а чинний президент не може перемогти у першому турі. З Мінська Валерій Калиновський.
Передвиборча кампанія у Білорусі – єдиний час плюралізму в країні раз на 5 років. Протягом 2 тижнів на державному радіо та телебаченні Білорусі звучала гостра критика Олександра Лукашенка. Такого про чинного президента білоруські виборці з телеекранів ще не чули, говорить кандидат Віталій Римашевський.
Обирали президента, обрали цара.
Обирали президента, а обрали царя, який не хоче залишати цю владу, який піклується тільки про своїх синів і про те, як набити кишені своїм чиновникам.
І про те, як набити кишені своїм чиновникам.
9 опозиційних кандидатів отримали можливість виступити у ЗМІ та на зібраннях з виборцями у регіонах країни. Лише Лукашенко відмовився від передвиборчого виступу, а також від теледебатів з конкурентами у прямому ефірі. Не їздить він і з агітаційними поїздками. Він діє не як кандидат, а як чинний президент, якому не загрожує поразка. Опонентам на виборах він все ж відповів на організованому у радянському стилі Всебілоруському народному зібранні, скликаному цього тижня у Мінську на його підтримку.
На площадь ви вийдете. На вулицю і що куди-то?
На Майдан ви вийдете, на вулицю ще куди. Країну ви не отримаєте. Ми не дамо вам її розірвати, тому що вона нам дорого коштувала. Дійсно, треба було раніше наладити ці вибори, щоб показати всім, чого варті лідери цих партій. Ще не прийшовши до влади, вони вже беруться змінити конституційний лад, розвалити ретельно створену систему управління країною. Народ це не сприймає.
Наш народ цього не приймає.
Опозиційні кандидати на президента переконані, що якщо б вибори та підрахунок голосів були чесними, Лукашенко програв би, принаймні не виграв би вибори у першому турі. Але у пана Лукашенка є міцний адміністративний ресурс. На його користь сформовані всі виборчі комісії. Влада має можливість організувати дострокове голосування коло третини виборців. Це, на думку опозиції, є головним інструментом фальсифікацій, тому що бюлетені, подані достроково, перед головним днем голосування таємно підмінюють. І таким чином провладний кандидат має фору перед суперниками. На всі заклики з Європи скасувати дострокове голосування реакції офіційного Мінська так і не було. Тим часом на цих виборах у Білорусі вперше масово використають західний досвід соціологічних опитувань на виходах з виборчих дільниць. Ліцензію на Exit Poll отримали три компанії – провладний центр ЕКООМ, комітет молодіжних організацій та київська соціологічна кампанія ТНС «Україна». Останню запросив у Білорусь державний телеканал ОНТ. Але генеральний директор компанії Микола Чурилов лише нещодавно дізнався про масове напівпримусове дострокове голосування, яке йтиме в Білорусі протягом 5 днів і яке, звичайно, охоплює до 30% виборців.
Нас
це теж дуже тривожить. Ми будемо проводити Exit Poll 19 грудня. Ми не знаємо, скільки людей проголосує достроково, тому ми не можемо нічого гарантувати. Ми зможемо лише сказати про те, як відповіли люди, які прийшли на дільниці 19 числа.
А ти бати шли дебати, і хелектар отглядів, говорили кандидати, і в душі соспів сподів, а представлені шавки не змогли споганить шоу. А чому, скажи мне, Савка, Лукашенко не прийшов?
А чего яму там делать, у яго свои дела? Рыч писал он каждый день свой, а не то, что бла-бла-бла. На собрании народном 3 часа он говорил, маски вообще сорвал с уродов, обличил и вскрыл нарыл.
Не скажи, чому дебаты гэтак игнорує он? Все ж людей за кандидатов подписало 7 миллион. Може, просто он боится не утаймавать себе, успылить полезе биться. Не дай бог, когось взобье.
Саня остается с нами, как сказал поэт в стихах. Белорусский гордый знамя твердо держит он в руках. Ни пиар ему не надо, ни предвыборное шоу. Потому-то кандидатом Лукашенко и не пришел.
Вельми хочется одной че не зважать на час убег. Раницей расплющить в очи, за окном мороз и снег. И никому уже не треба хваляваться ни про что. Спить под ковдрой белой хлеба Лукашенко не пришел.
У Німеччині через бюджетні кризи країн Єврозони дедалі гучніше лунають голоси тих, хто хотів би повернутися до старої німецької марки. Згідно з останнім опитуванням, більше половини німців жалкують, що свого часу Україна перейшла на спільну європейську валюту. Водночас політики застерігають, мовляв, без євро було б ще гірше. Кореспондент «Свободи» у Берліні Ярослав Кандиба розповідає.
Бюджетні проблеми у країнах Єврозони дедалі більше тиснуть на спільну європейську валюту. Це призводить до того, що громадяни Німеччини, яка є найбільшим народним господарством в Європі, починають хвилюватися за свої накопичення. Згідно із соціологічним опитуванням, проведеним на замовлення першого каналу німецького телебачення, більше половини респондентів, а саме 57%, сумують за старою німецькою маркою. На їхню думку, Німеччині слід було залишатися із старою валютою. Ще більше опитаних, 60%, вважають, що євро принесло їм тільки недоліки. політики, і лише третина респондентів говорить про позитивні сторони запровадження спільної європейської валюти. Німецькі політики вважають невиправданими такі сумніви. Без євро німці були б біднішими, переконаний, зокрема, міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле. Без євро ситуація на ринку праці була б ще гіршою, вважає він. На думку політика, спільна європейська валюта краще захищає німців від турбуленцій, викликаних глобалізацією, ніж це робила б німецька марка. Також відомий німецький біржовий аналітик Дірк Мюллер, відповідаючи на запитання другого каналу німецького телебачення ZDF, звертає увагу швидше на переваги, ніж на недоліки євро.
Для німецької промисловості євро було великим благословенням. Раптом Німеччина отримала дешевшу валюту. Клієнтам за кордону стало вигідніше закуповуватися в Німеччині, а наші безпосередні сусіди раптом отримали значно дорожчу валюту, ніж вони мали раніше. Це сприяло бурхливому розвитку німецького експорту.
Вважає Мюллер. Водночас експерт визнає, що такий розвиток майже не відчули рядові німці. І тут виникає запитання, де на той час були профспілки, які могли б домогтися підвищення зарплат, оскільки прибутки компаній зросли. Але також політики не спромоглися зменшити рівень відрахувань, які вимушені платити фірми, що фактично звело на нівець переваги від запровадження євро. І все ж таки Дірк Мюллер застерігає від порушення теми про повернення до німецької марки, хоча технічно такий крок є цілком можливим.
Я належу до великих друзів Європи, і ми повинні форсувати інтеграцію. Однак доводиться сумніватися в тому, чи можна побудувати потужну європейську спільноту зі спільною валютою без політичного союзу. Можливо, має сенс спочатку об'єднати сильні держави, уніфікувати їхні фінансові і податкові системи, запровадивши, так би мовити, другу версію євро, який би був вже значно ефективнішим.
Сказав Мюллер. На думку експерта, Європа крокує саме до такого сценарію. Принаймні, заяви, що лунають з боку французького президента і німецького міністра фінансів, свідчать про рух саме в цьому напрямку, вважає Дірк Мюллер. Наслідки ж повернення до національних валют, на думку експертів, були б фатальними. Особливо слабкі країни опиняться тоді у вкрай скрутній ситуації. Люди почнуть обмінювати свої накопичення в євро на долари або швейцарські франки, що призведе до краху фінансових систем цих країн. Наслідки такого розвитку відчула б і Німеччина, хоча вона нині і вважається економічно найпотужнішою країною в єврозоні. Не слід забувати, що кредитно-фінансові інститути в усьому світі тісно пов'язані між собою. Якщо виникнуть проблеми у банків сусідніх з Німеччиною країн, то і над німецькими кредитно-фінансовими установами може нависнути серйозна загроза. Німецький міністр фінансів Вольфганг Шойбле вбачає у нинішньому періоді турбулентності, який проходить євро, своєрідне тестування європейської конструкції на її міцність з боку фінансових ринків. Міністр переконаний, що європейська валюта витримає таке випробування. Євро – це друга за значенням у світі валюта, і вона є стабільною, додав міністр у розмові з газетою «Більд». Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
У Польщі з офіційним візитом побував президент Росії Дмитро Медведєв. Оглядачі назвали цей візит винятковим, вважаючи його початком нового етапу у польсько-російських взаєминах. Водночас приїзд російського президента до польської столиці став приводом до дискусій серед самих поляків. Ростислав Крамар з Варшави.
Важко згадати візит офіційної особи до Польщі, який викликав би аж такий ажіотаж на різних рівнях польської влади і якому присвятили б аж так багато уваги польські медіа. Польські оглядачі наголошують на тому, що сьогоднішній візит винятковий, оскільки це всього-навсього третє відвідини Польщі президентом Росії за усю 20-літню історію польської демократії. Востаннє такий візит відбувся 8 років тому, коли на посаді президента Російської Федерації був Володимир Путін. Вітаючи голову російської держави, президент Польщі Броніслав Комаровський оголосив завершення періоду, який він назвав поганим періодом посухи у відносинах двох держав. У перших словах своєї промови за підсумками зустрічі президентів Комаровський дякував російській стороні за її готовність вирішувати складні питання польсько-російського минулого. За результатами двосторонньої зустрічі президент Польщі повідомив:
"Будемо континуювати діалог в обшарі.
Ми узгодили, що будемо продовжувати діалог у сфері безпосередніх польсько-російських стосунків, який хочемо бачити як складову важливого динамічного та ефективного діалогу між Росією та Європейським Союзом і НАТО. Польща – член НАТО та ЄС. Ми хочемо мати якнайкращі стосунки з Росією, тож хочемо впливати на політику НАТО і ЄС щодо наших важливих східних сусідів.
Важних сусідів на сході".
Думку Комаровського продовжить Дмитро Медведєв, який у своїй промові наголосив, що розраховує на допомогу польської сторони сторони в діалозі Росії з ЄС та НАТО. У Варшаві Дмитро Медведєв закликав поляків по-новому подивитися на Росію.
Подобні змінення повинні відбуватися не тільки в Росії.
Такі зміни повинні відбуватися не тільки в Росії, аби вивести наші відносини на новий рівень, тобто на партнерський, спрямований у майбутнє, стратегічний рівень. Зміни повинні наступити також у свідомості польського суспільства. Повинен появитися новий погляд на нову Росію.
Появиться новий взгляд на нову Росію.
У присутності президентів було підписано низку двосторонніх угод про співпрацю країн в галузі модернізації економіки. Медведєв ствердив, що настав сприятливий час для покращення польсько-російських економічних взаємин. Мовляв, показники товарообігу між країнами зросли на 2/3. Тож, так би мовити, гріх цього не використати. Тим часом не всі у Польщі захоплені візитом російського президента. Сьогодні у кількох великих містах, зокрема у Варшаві, відбулися мітинги протесту і пікетування російських дипломатичних установ. У них взяли участь представники громадських організацій та ініціатив правого спрямування, які вважають, що нема підстав до розмов про так звану нову Росію, оскільки в цій державі порушуються громадянські права. Крім того, учасники акції протесту не задоволені перебігом розслідування смоленської катастрофи, що відбувається у Москві. У той час, коли Броніслав Комаровський урочисто вітав у президентському палаці Дмитра Медведєва, перед палацом можна було почути:
наш пікет не є антиросійським. Ми росіян шануємо і любимо, та вони самі бояться свого уряду. Росія багато років страждає від багатьох диктатур. Росіяни дотепер не здобули справжньої свободи.
Пристрасті, які сьогодні вирували навколо візиту Медведєва з притаманним йому почуттям гумору, коментував Лех Валенса.
Подивімося на карту і звернімо увагу, як виглядає Росія, а як Польща. Не обманюємо себе. Це ми повинні старатися покращити стосунки з Росією. Очевидно, не принижуючи при цьому почуття власної гідності та дбаючи про правду. Крім того, це потрібно робити так, аби не смикати ведмедя за вуса.
З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На 25-річну росіянку, яка працювала помічником депутата Палати громад британського парламенту, чекає депортація. Британські служби безпеки заарештували її за підозрою у шпигунській діяльності. Вперше з часів Холодної війни працівника британського парламенту звинувачено у шпигуванні на користь росіян. Про шпигунський скандал з Лондона Олекса Семенченко.
Про арешт росіянки зі зросійщеним українським козацьким прізвищем Катя Затулій Вєтєр повідомила одна із провідних британських недільних газет «Sunday Times». Згідно з її інформацією, Катя була, так би мовити, сплячим агентом, який починає діяти лише у певний момент. Вона закінчила університет міста Братфорда на півночі Англії і 2.5 роки тому влаштувалася асистенткою депутата парламенту Майка Ганкока, члена ліберально-демократичної партії, нині молодшого коаліційного партнера у британському уряді. Перед цим вона пройшла відповідну перевірку щодо безпеки. Уперше британські спецслужби зацікавилися нею, коли її зупинила для детального опитування прикордонна служба на литовищі Гатвік. Після цього за її діяльністю стежила служба внутрішньої розвідки Мі-5. Її працедавець, депутат Майк Ганкок, є членом парламентського комітету із проблем оборони, який вивчає оборонну політику Британії, але не має доступу до таємних документів. Проте росіянка могла бути присутньою на зустрічах, які він проводив у зв'язку із цією своєю діяльністю. Ганкок заперечує, що Катя Затулій Вєтєр робила щось незаконне.
I have no reason on under any circumstances ever to doubt her honesty.
Я не маю причин за будь-яких обставин сумніватися в її чесності і відкритості її праці. Я в це не вірю, і потрібно було б довго мене переконувати, щоб довести це, але вони цього не зроблять, бо система, за якою ми працюємо, побудована так, що ми ніколи не бачимо доказів. Вона теж їх не побачить, і лише таємний суд та Офіс міністра внутрішніх справ побачить ці докази.
Ганкок каже, що росіянку було доставлено до депортаційного центру у Лондоні, а тоді перевезено до іншого місця, де надано можливість підготувати апеляцію проти депортації. Sunday Times пише, що арешт Затулій Вєтєр авторизувала міністр внутрішніх справ Тереза Мей по тому, як її детально поінформувала розвідка. Міністерство заявило газеті, що не коментує індивідуальних випадків і не підтверджує існування ордерів на депортацію. Поінформоване джерело у службах безпеки зазначило, що перебування росіянки в країні не є в інтересах національної безпеки Британії. Слід сказати, що сам Майк Ганкок у минулому виникав у суперечливому контексті стосовно подій в Україні. Зокрема, на початку 2004 року він був одним із лише кількох депутатів і єдиним британцем, що виступили проти резолюції Ради Європи, в якій Україні пропонували утримуватися від зміни Конституції неконституційним шляхом. Тобто він підтримав чинну тоді українську владу та ще й заявив у Раді Європи, що змінювати Конституцію без належних дебатів є нормальним і для західних країн. Українська влада, відтак посилаючися на Ганкока, казала, начебто її підтримують британські депутати. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
9 грудня у Львові розпочався мандрівний фестиваль документального кіно про права людини, який триватиме до 15 грудня. Режисери з України, Польщі, Росії, Німеччини мовою мистецтва розповідають про ксенофобію, расову нетерпимість, порушення прав дітей, гідності людини. Галина Терещук більше про документальний фестиваль.
Протягом тижня у рамках фестивалю можна переглянути більше 25 документальних фільмів, які визнані переможцями міжнародних конкурсів. Серед них три стрічки польського режисера Яцека Блавути, колишнього кінооператора папи римського Івана Павла ІІ. Лауреат численних премій Блавута у стрічці «Ненормальні» показує порушення прав розумово відсталих людей. Народжений мертвим стрічка про молодого рецидивіста, який проходить реабілітацію, працюючи з неповносправними дітками. Любов і піклування про них повертають його до життя. У рамках фестивалю відбудеться також ретроспектива фільмів українського майстра світової документалістики Сергія Буковського «Знак тире про проблему міжетнічних конфліктів» і фільм «Дах», відзнятий у монастирі на Волині, в якому розташований притулок для літніх людей, де поруч живуть душевно хворі і колишні злочинці. Документальні фільми спонукають людину глибше мислити і переосмислювати життя, наголосила Радіо Свобода консультант Центру допомоги біженцям Наталія Дульнєва. Адже нині в Україні, каже експерт, порушується право людини на гідне життя. Найчастіше доводиться захищати права людей, які зазнали катувань у відділах міліції.
Фактично, люди, які це роблять, вони не отримують жодних покарань. І бувається це просто систематично. І будь-хто, ніхто не захищений від цього.
Фестиваль документального кіно привернув увагу і багатодітних родин, і тих батьків, які виховують неповносправних діток. Для Наталії Сіриджук, мами хворої дитини, цікаво дізнатися, як на заході дотримуються прав неповносправних діток. Яку допомогу вони отримують від держави, які можливості лікування, навчання у школі, адже українські дітки, по суті, живуть у замкненому середовищі.
Звичайно, що для того, щоб будь-яка проблема була вирішена, її не можна замовчувати, про неї потрібно говорити в будь-який спосіб.
Порушуються фундаментальні права дітей, взагалі на життя, на здоров'я.
Зауважила мама восьми дітей Леся Кривчишин. Більшість фільмів фестивалю демонструють у музеї «Тюрма на Лонського» у Львові, місті, де десятиліттями різні тоталітарні режими порушували право людини на життя, свободу слова і власну позицію. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Нове фундаментальне дослідження британських учених довело, що щоденна невелика доза аспірину суттєво знижує ризик захворювання на звичайні види раку. Про нове відкриття з Лондона Олекса Семенченко.
75 міліграмів аспірину на день зменшує ризик захворювання на рак щонайменше на 20%. Про це свідчить ґрунтовне дослідження учених Оксфордського університету спільно із кількома іншими науковими центрами. Його результати оприлюднив британський медичний журнал Lancet. Дослідження охопило близько 25 тисяч пацієнтів, більшість із них у Британії. Фахівці вважають, що нове дослідження переконливо показало, переваги аспірину для здоров'я людини переважають ризик побічних ефектів, найголовнішим з яких є внутрішньошлункова та кишкова кровотечі. Експерти з проблем здоров'я Сейра Боузлі каже, що перевага вживання аспірину для здоров'я є довготерміновою.
Тут є відкладений у часі ефект. Якщо ви приймаєте аспірин протягом 5 років, коли вам 50-60 років, ви можете мати переваги від 10 до 20 років пізніше.
Раніше вже було відомо, що аспірин має властивість зменшувати ризик серцевого напрямку
нападу та інсульту у людей, що входять до групи підвищеного ризику. Але захисний ефект для здорових людей вважається невеликим, тоді як збільшується ризик внутрішніх кровотеч. Проте загалом, за статистикою, кількість випадків великих внутрішніх кровотеч у людей є дуже незначною, тож вживання аспірину не набагато збільшує цей ризик, хоча він зростає у людей старших за 75 років. Та найновіше дослідження переконливо демонструє, що тепер переваги є більшими за ризик, бо фахівці мусять враховувати захисну властивість аспірину від раку. Пацієнти, яким давали аспірин, мали на чверть менший ризик померти від раку за період дослідження та на 10% менший ризик смерти з будь-якої причини, ніж пацієнти, яким не давали препарату. Лікування аспірином тривало від 4 до 8 років, але спостереження за 12 500 пацієнтами тривало 20 років. Ризик раку за 20 років було знижено на 20%. Серед видів раку рак кишкового тракту скоротився приблизно на 40%, легенів – на 30%, простати – на 10%, горла – на 60%. Головний дослідник професор Пітер Ротвелл вважає, що ці цифри можуть бути заниженими, а справді наслідки багаторічного вживання аспірину можуть бути ще кращими для здоров'я. Учені кажуть, що вплив аспірину на запобігання захворюваності на інші види раку важко визначити або через низьку загальну смертність від них, або через недостатність даних. Професор Ротвелл каже, що не закликає здорових людей середнього віку негайно починати приймати аспірин, але заявив, що на підставі результатів дослідження про це варто замислитися. Для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Свободу за тиждень цього разу готував і вів Зиновій Фріс. Зустрінемось, хай вам щастить.